Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun 19-noyabr, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiya parlamenti deputatlari mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish, jumladan prezident vakolatini 4 yildan 6 yilga uzaytirish taklifini ma'qulladilar. Armanistonda hukumatni tanqid qiluvchi jurnalist noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. AQSh, Iroq va Turkiya kurd ayirmachilariga qarshi birgalikda kurashishga kelishib oldi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Solijon Abdurahmonovning apellyatsiya sudi bo'lib o'tdi, hukm o'zgarishsiz qoldirildi. Yevroazizdan chiqqan O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini ham tark etadimi? NATO bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar istiqbollari.
Afg'oniston NATO uchun ham, O'zbekiston uchun ham juda ham katta bosh og'riq. Andijon voqealaridan keyin ham mana shu formatlardan O'zbekiston chiqib ketganligi yo'q.
Payshanbaliksiz qolayotgan o'zbek
Bezra guruchi narxi o'rtachasi 5000 bezra guruch bahosi. Alanga guruch 3500, avangard guruchimiz 3000gacha, Xitoydan kelgan breda yana guruch kelib qopti, bular 2500gacha.
Guruch narxining oshishi va oshning o'zbeklar uchun qimmatga tushayotgani haqida yana gaplashamiz. Xalqaro moliyaviy bo'hronning mardikorlar hayotidagi aksi. Jenevada Gruziya mojarosiga bag'ishlangan yig'in ish boshladi. Dasturimizda mintaqa va xalqaro voqealarga oid boshqa xabarlar va muhojir ovozi eshitirishning yangi soni o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'izistonning Botkent viloyati Qadamjoy tumanidagi Chashma chegara maskanida 18-noyabr kuni kech soat 19:00 O'zbekiston fuqarolari va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida janjal chiqqan. Bu haqda Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod xabar qiladi.
Qirg'iz chegarachilari mikroavtobusda chegarani kesib o'tgan O'zbekiston fuqarolari hujjatini tekshirmoqchi bo'lganlar, biroq O'zbekiston fuqarolari chegarachilarga qarshilik ko'rsatib, ularning qurollarini tortib olishga harakat qilgan. Natijada qirg'iz chegarachilari ogohlantiruvchi o'q uzishga majbur bo'lganlar. Mikroavtobusdagi qolgan yo'lovchilar chegaradagi tartibsizlikdan foydalanib, O'zbekiston tarafiga o'tishga muvaffaq bo'lgan.
Перекрыли дорогу для автомашин с кыргызскими номерами. Дорога была перекрыта в течение 10-15 минут.
Ular O'zbekiston tarafiga o'tib, Qirg'izistonga kelayotgan qirg'iz davlat nomerlariga ega bo'lgan avtomashinalar yo'lini to'sib qo'ygan. Yo'l to'sish 10-15 daqiqa davom etgan. Chegara punktiga maxsus otryad yetib kelgach, tartib o'rnatilgan, dedi chegara xizmati rasmiysi Bolot Aytmambetov. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot markazi xabariga ko'ra, ayni paytda qirg'iz chegarachilariga nisbatan kuch ishlatgan O'zbekiston fuqarolari Qadamjoy tuman ichki ishlar bo'limiga topshirilgan, ularga nisbatan jinoyat ishi ochilgan.
Hamkorimiz Elmurod xabar edi. Moskva harbiy sudi taniqli jurnalist Anna Politkovskaya o'ldirilishi yuzasidan mahkama jarayonini yopiq eshiklar ortida davom ettirishga qaror qildi. Ma'lum bo'lishicha, sud maslahatchilari jurnalistlar ham ishtirok etayotgan sud zaliga kirishdan bosh tortgandan so'ng mahkamani yopiq eshiklar ortida o'tkazish qarori qabul qilingan. Dushanba kuni Moskva harbiy sudi ushbu jarayon ochiq eshiklar ortida o'tkazilishini ma'lum qilgan edi. Jurnalistni o'ldirishga aloqadorlikda gumon qilingan 4 shaxs mahkamaga tortilgan, biroq ushbu qotillik ijrochisi va buyurtmachisi hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Albatta, jurnalist oila a'zolari mahkamani ochiq eshiklar ortida o'tkazishni talab qilmoqda. Bugun Jenevada uchrashgan Rossiya va Gruziya rasmiylari o'zaro muzokaralarni davom ettirishga kelishib oldilar. Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti vositachiligida o'tkazilgan bu muzokaralarda Moskva-Tbilisi o'rtasida avgust oyida bo'lib o'tgan harbiy mojaro oqibatlari, xavfsizlik va qochqinlar muammosiga oid masalalar muhokama etildi. Unda ayirmachi ulkalar, Abxaziya va Janubiy Osetiya delegatsiyasi ham ishtirok etdi. Rossiya va Gruziya vakillari o'rtasida oktyabr oyida o'tkazilgan dastlabki uchrashuv natijasiz yakunlangan edi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Al-Qaida yetakchilaridan biri Ayman al-Zawahiri AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obamaning Isroilni qo'llab-quvvatlovchi bayonotlarini keskin tanqid qildi. Al-Zawahiriga tegishli ekani aytilayotgan audio murojaatda Al-Qaida yetakchisi agar Barak Obama George Bush siyosatini davom ettirsa, shak shubhasiz muvaffaqiyatsizlikka uchrashi aytiladi. Shuningdek, murojaatda Obama Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish rejasi ish bermasligidan ham ogohlantiriladi. Armanistonda hukumatni tanqid qiluvchi jurnalist noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Edik Bagdasaryanning Ozodlik radiosiga aytishda, dushanba kuni uch noma'lum shaxs unga yaqinlashib, hushidan ketguncha do'pposlagan. Oqibatda jurnalist boshiga yetkazilgan tan jarohati bilan mahalliy shifoxonaga yotqizilgan. Bagdasaryan ushbu hujumning o'z jurnalistik faoliyati bilan bog'liq ekanini ta'kidlamoqda. NATO va AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general David McKiernan mamlakatdagi zo'ravonliklarni jilovlash maqsadida mahalliy qabila yetakchilari, jumladan Taliban dala qo'mondonlariga ko'proq mas'uliyat yuklashni tavsiya qilmoqda. General David McKiernan mahalliy yetakchilarni birlashtirishni nazarda tutuvchi reja loyihasini Afg'oniston hukumati rasmiylari bilan muhokama etayotganini ma'lum qildi. General AQSh generali o'z rejasini Iroqda mahalliy qabilalar bilan olib borilgan siyosatga taqqosladi. Iroqda tashkil etilgan uyg'onish kengashi AQSh moliyaviy ko'magida Al-Qaida jangarilariga qarshi kurash olib boruvchi mahalliy qabilalarni birlashtirgan. Aziz yillarchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 19-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh, Iroq va Turkiya kurd ayirmachilarga qarshi kurashish uchun qo'shma qo'mita tuzishga kelishib oldilar. Bu haqdagi qaror bugun uchta davlat rasmiylarining Bag'dodda o'tkazgan muzokaralaridan so'ng qabul qilindi. Kurdiston ishchilar partiyasi jangarilari Iroq shimolidan Turkiyaga hujum qilish uchun baza sifatida foydalanib kelmoqda. Turkiya hukumati o'z navbatida so'nggi bir necha oy davomida Iroq hududida berkinayotgan jangarilarga qarshi keng ko'lamli amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Washington va Bag'dod Kurdiston ishchilar partiyasini terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan bo'lsa-da, Turkiyaning chegaradan o'tib keng ko'lamli amaliyotlar o'tkazishi Iroq shimolidagi vaziyatni izdan chiqarishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirib kelmoqda. Rossiya parlamenti deputatlari ikkinchi o'qishda mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish, jumladan prezident vakolatini 4 yildan 6 yilga uzaytirish taklifini ma'qulladilar. Mazkur qonun loyihasi bundan 2 hafta muqaddam Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev tomonidan tavsiya qilingan edi. Ushbu qonun loyihasi 3-chi o'qishdan so'ng Davlat Dumasi quyi palatasi ovozga qo'yiladi va so'ngra Federatsiya kengashi muhokamasiga yuboriladi. Yangi o'zgartirish deputatlar vakolatini ham 4 yildan 5 yilga uzaytirishni ko'zda tutadi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, AQSh harbiylari mamlakat hududlariga qarshi navbatdagi havo zarbasini amalga oshirgan. Mahalliy rasmiylarning Associated Press axborot agentligiga bildirishicha, AQShning uchuvchisiz boshqariladigan samolyotidan otilgan raketa Idikel qishlog'idagi xonadonlardan biriga borib tekkan. Oqibatda 6 jangari nobud bo'lgan. Ushbu jangarilar ayrimlarining Markaziy Osiyo davlatlari fuqarosi ekani aytilmoqda. Rasmiy Islomobod Afg'onistondagi AQSh qo'shinlarini avgust oyidan buyon Pokiston hududida 20 marotaba shunday amaliyotlar o'tkazganlikda ayblab kelmoqda.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Dasturimiz davom etadi va suhbatimiz davom etishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Solajon Abdurahmonovning apellyatsiya sudi bo'lib o'tdi, hukm o'zgarishsiz qoldirildi. Yevroazisdan chiqqan O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini ham tark etadimi? NATO bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar istiqbollari. Payshanbaliksiz qolayotgan o'zbek guruch narxining oshishi va oshning o'zbeklar uchun qimmatga tushayotgani haqida yana gaplashamiz. Xalqaro moliyaviy bo'hronning mardikorlar hayotiga tushayotgan ta'siri va Jenevada Gruziya mojarosiga bag'ishlangan yig'in ish boshlagani bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zilari. Shundan bundan tashqari muhojir ovozi eshittirishning yangi sonini ham tinglashingiz mumkin bo'ladi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzularda davom etadi. 19 noyabr kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudida mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasi ko'rib chiqildi. Solijon Abdurahmonov narkotik sotishga harakat qilganlikda ayblanib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Apellyatsion sud dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish haqida qaror chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Qoraqalpog'iston Oliy sudi Solijon Abdurahmonovga belgilangan 10 yillik qamoq jazasini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Bu haqda Solijon Abdurahmonovning advokati Bahrom Abdurahmonov ozodlikka ma'lum qildi.
O'zgarishsiz qoldirilsin dedi. Apellyatsiya tartibida berilgan arizalar qanoatlantirilmasin bo'lgani. Nima sababdan, nega sud bunday qarorga keldi, hech qanday tushuntirish bermadi. Shuning uchun men hozir hech qanday kommentariy berishga ham nimam yo'q. Asosan bunday deganligini ayta olmayman. Endi ularning qarorni olgandan keyin ma'lum bo'ladi nima sababdan bo'lganligini.
Endi bu yog'iga nima qilmoqchisizlar?
Endi qonun bo'yicha harakat qilamiz. Hech shu ahvolda qoldirib bo'lmaydi baribir. Nazorat tartibida shikoyat beriladi, nazorat tartibida ko'rib chiqiladi.
O'zbek muxolifati faoli Dilorom Isxoq va Solijon Abdurahmonov avvaldan tayyorlangan ssenariy bo'yicha hibsga olinib, uyushtirilgan soxta jinoyatda ayblanganligini ta'kidlar ekan, apellyatsion sud qaroridan ajablanmaganligini aytadi.
Apellyatsiya sudidan oldin kim bilan bu haqda gaplashilgan bo'lsa, hamma hech qanday o'zgartirish bo'lmaydi deb fikr bildirishgandi. Yana ana shu fikrlar tasdiqlandi. Buni O'zbekistonda qo'yibdilar. Eng dahshati shuki, tergovchi chiqargan hukmni sud tasdiqlayverdi. Sudni hukmini mana apellyatsion sud ham
Asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Solijon Abdurahmonov 20 yilga yaqin vaqt mobaynida o'rta umum ta'lim maktablarida murabbiylik qilgan. O'tgan asrning 90-yil yillari boshidan boshlab jurnalistika bilan shug'ullangan. U Ozodlik va Amerika ovozi radiolari, Urush va tinchlikni yoritish instituti, Uznewsnet internet sayti singari bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan. Shu bilan birgalikda Solijon Abdurahmonov 5 yildan buyon inson huquqlari xalqaro jamiyatining hududiy vakili sifatida faoliyat ko'rsatayotgandi. Uznewsnet internet sayti bosh muharriri Galima Buxarboy Ibaga ko'ra Karimov rejimi Solijon Abdurahmonovning ovozini o'chirish maqsadida uni qamagan.
Все-таки осуждается на 10 лет. Я думаю, что это просто беззаконие. И я думаю, что это еще раз подчеркивает просто бесчеловеческую сущность режима Ислама Каримова.
Галима Бухарбоева Солжан Абдурахмоновнинг 10 йил муддатга қамалишини ноҳоқлик деб ҳисоблайди. Унга кўра журналистга нисбатан бу каби мутхуш жазонинг қўлланилиши Каримов режимининг ғайриинсоний моҳиятидан далолатдир. Солжан Абдурахмоновнинг 10 йилга озодликдан маҳрум этилгани борасида бир қатор халқаро ташкилотлар ҳам хавотир билдириб, унинг қамалишини касбий фаолияти билан боғлаган. Жумладан Европада Хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти Ўзбекистон ҳукуматини мустақил журналист Солжан Абдурахмонов устидан чиқарилган кескин ҳукмни қайта кўриб чиқишга чақирганди. Yevropa Ittifoqi Solijon Abdurahmonovni yaqin fursatda ozod etilishiga umid bildirgan bo'lsa, AQSh davlat departamenti esa O'zbekiston hukumatini Solijon Abdurahmonov bilan birga qamoqda qolayotgan barcha inson huquqlari himoyachilarini darhol ozod qilishga chaqirdi. Ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatovga ko'ra, O'zbekiston hukumatı xalqaro hamjamiyatning bu kabi chaqiriqlarini inobatga olish niyatida emas.
Men o'ylayman, Solijon Abdurahmonovni unga berilgan mana shu jazo uning huquq himoyachiligi faoliyati uchun berilgan. Qolaversa, bugungi rejimning mana shunday bir garov kameralaridan voz kechilmaslikning bir ko'rinishi xolos deb bilaman. Huquq himoyachilar yoki mana fuqaroviy jamiyat va muxolifatga tegishli bo'lgan mana shunday bir shaxslarga nisbatan bunday bir qattiq qo'llik qilish bugungi kunda hukumat tarafidan normal bir holatga aylanib qoldi. Bu ayniqsa juda achinarli hol. O'zbekistonning butun dunyodagi juda katta bir o'rnini ham yo'qotib boryapti borgan sari, obro'sini ham to'kib boryapti. Umuman qolaversa o'zbek xalqining hal beri yoqasi oqarmasligini ko'rsatmoqda.
Vasiliy Inoyatov fikrlari edi. Solijon Abdurahmonov joriy yilning 7-iyun kuni hibsga olingandi. Hibsga olish paytida uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qora dori topilgan. Dastlab bu giyohvandlikda ayblandi. Keyinchalik narkotik sotishga harakat qilganlikda qoralandi. 10-oktyabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Solijon Abdurahmonov 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilinib, jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash, narkotik topilgan mashinani davlat foydasiga musodara qilish belgilandi. 19 noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston Oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Ozodlik uchun Mehribon.
Eslatib o'tamiz, Qoraqalpog'istonlik huquq himoyachisi va mustaqil jurnalist o'tgan oyda Yevropa Ittifoqining O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalarini yumshatish qarori qabul qilinish arafasida 10 yilga hukm qilingan edi. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti O'zbekistonning bu tuzilmadan chiqib ketishiga sabab yo'qligini aytmoqda. Ayni paytda rasmiylar O'zbekistonning Rossiya yetakchiligidagi ushbu harbiy siyosiy blokdan chiqish ehtimollari ham yo'q emas demoqda. O'tgan hafta O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi boshqa bir tashkilot Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati faoliyatini tanqid qilib, undan chiqish haqida e'lon qilgan edi. Ayrim rossiyalik siyosatchilar O'zbekistonni bunday harakatlarning oqibatlari haqida ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
Rossiya ta'siri doirasidan chiqish niyatini namoyish etayotgan rasmiy Toshkent Kreml yetakchiligidagi harbiy siyosiy blokni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini ham tark etishi mumkin. Bunday ehtimollarni Rossiya va Qozog'iston rasmiylari inkor etayotgani yo'q. Qolaversa, O'zbekistonning Yevroziyadan chiqish sabablarini izohlagan prezident Karimov kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini ham mustaqil davlatlar hamdo'stligini ham bir qadar tanqid qilib o'tdi deyish mumkin. Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati kun tartibidagi asosiy vazifalar va muhokama etiladigan masalalar ko'p jihatdan MDH va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti faoliyatini takrorlaydi, deyiladi Karimovning Yevrosiyo integratsion qo'mitasiga yo'llagan maktubida. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti O'zbekistonning bu tuzilmadan chiqishiga sabab ko'rmayotganini bildirdi. Tashkilot matbuot vakili Vitaliy Strugavets O'zbekiston bu tashkilotni tark etish niyatini rasman bildirmaganini aytdi.
Respublika O'zbekiston aktivno работает в формате ОДКБ 76 документов, которым
O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti formatida faol ishlayapti. O'zbekiston bu tashkilotdagi faoliyatini tiklash doirasida imzolashi lozim bo'lgan 76 hujjatning 3dan 2 qismini qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi joriy yil noyabr-dekabr oylarida mudofa vazirlari va xavfsizlik kengashi kotiblari kengashlarining anjumanlarda ishtirok etishini rasman tasdiqlagan, dedi Vitaliy Strugavets. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mulozimi O'zbekistonning blokdan chiqish ehtimollari Markaziy Osiyoda kollektiv xavfsizlikni tashkil etish rejasini jiddiy tahdid ostiga qo'yishi mumkinligini e'tirof etdi. Biroq O'zbekistonning bunday qarori tashkilotning o'ziga jiddiy zarba bo'lmasligini ta'kidladi.
Но ОДКБ, как вы знаете, Узбекистан восстановил свое членство в ОДКБ летом 2006 года.
Sizga ma'lum, O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi a'zoligini 2006 yil yozida tiklagan edi. Bu tashkilot O'zbekistonsiz bir necha yil davomida mavjud bo'lib kelgan edi. Shuning uchun O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini tark etishi ortidan tashkilotimiz barbod bo'lmaydi albatta, biroq Markaziy Osiyoda juda muhim o'rinni egallaydigan O'zbekiston ishtirokisiz bu mintaqada kollektiv xavfsizlik tizimini qurish qiyin bo'ladi, dedi Strugavets. 18 noyabr kuni Interfax axborot agentligiga intervyu bergan Qozog'iston mudofa vazirining birinchi o'rinbosari Bulat Sembinov ham O'zbekistonning KXSHTdan chiqishi bu tashkilotga jiddiy zarba yetkazmasligini aytdi. Janob Sembinov O'zbekistonning ushbu tashkilotga integratsiyalashuvi qiyin kechayotganini ham e'tirof etdi. Rossiyalik siyosatchilardan birinchi bo'lib Davlat Dumasining MDH davlatlari bo'yicha qo'mitasi raisining o'rinbosari Konstantin Zatulin O'zbekistonning keyingi qadami KXSHTni tark etish bo'lishini bashorat qilgan edi. Ozodlik radiosi bilan suhbati davomida Konstantin Zatulin arg'imchoq siyosatini yurgizayotgan rasmiy Toshkentni ehtimoliy choralar borasida ogohlantirdi.
Нет никакого, на мой взгляд, резона нам поощрять изменчивость своих друзей.
O'z siyosatini o'zgartirayotgan do'stlarimizni rag'batlantirib nima qilamiz? Rossiya O'zbekiston bilan integratsiyani chuqurlashtirishga qaratilgan bir qator iqtisodiy va boshqa loyihalarni belgilab oldi. Endi esa shubhasiz bu loyihalar juda sinchkovlik bilan Rossiyaning manfaatlari nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqiladi, dedi Zatulin. Joriy yil avgust oyida Rossiyaning Gruziyaga hujum qilishi ortidan ayrim MDH davlatlarining Rossiyadan masofa saqlay boshlashi bashorat qilingan edi. Gruziyaning Sovet Ittifoqiga alvido deya MDHni tark etishi va rasmiy Kiyevning yanada Moskvadan uzoqlashishi tabiiy ko'rindi. Biroq Moskvaning xalqaro maydonda yakkalanib qolishi postsovet hududining diktatorlari sifatida ta'riflangan Belarus prezidenti Lukashenko va Karimovni ham befarq qoldirmadi. Ko'pchilik O'zbekiston va Belarus rahbarlari o'z oldiga Rossiya bilan aloqalarini uzishni emas, balki G'arb bilan qulay siyosiy savdo yurgizishni maqsad qilib qo'yganiga ishonadi. Oktyabr oyida Yevropa Ittifoqi ikkala davlatga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni yumshatdi. Rossiya tomoni esa bunday bevafo siyosatning oqibatlari borasida ogohlantirgancha qolmoqda.
Мне кажется, что странам таким, как Узбекистан, им не стоило бы вот так откровенно разыгрывать карты. Что Андижан это последний случай, когда в Узбекистане что-то может произойти?
Menimcha O'zbekiston kabi davlatlar ochiqdan-ochiq goh u yoqqa, goh bu yoqqa og'imasligi kerak. Nima? Andijon O'zbekistonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan so'nggi voqeami? Nahotki O'zbekiston o'zining ichki barqarorligi va iqtisodiy o'sishini abadiy kafolatlab qo'ygan bo'lsa dedi Rossiya Gosdumasining deputati Konstantin Zatulin.
Ozodlik radiosi efirda suhbatimiz yana O'zbekiston tashqi siyosatiga oid mavzuda davom etadi. Hozirgina eshitganingizdek, O'zbekiston Yevroazistan chiqqanidan keyin uning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotida ham uzoq qolmasligini bashorat qilishmoqda kuzatuvchilar va siyosatchilar. Ayni paytda Toshkent tashqi siyosatidagi boshqa bir burilish uning NATO bilan yana yaqinlashuvi bo'lishi mumkinligi ham anchadan beri aytib kelinmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'tgan aprel oyida NATO sammitida qatnashib, unda Afg'oniston bo'yicha 6+2 muloqot guruhini tiklash tashabbusini yana ilgari surishi, NATO mulozimlari va AQSh harbiy qo'mondonlarining keyingi paytda O'zbekistonda kunda shunda bo'lib qolgani, qolaversa Toshkentning G'arb bilan aloqalari sezilarli iliqlashgani Afg'onistondagi harbiy operatsiyalarni davom ettirish katta muammolarga duch kelayotgan NATO uchun bu masalada yana O'zbekiston tayanchiga ega bo'lish umidlarini tug'dirmoqda. Qo'shma Shtatlarning Afg'onistondagi Taliban va Al-Qaidaga qarshi operatsiyalarda asosiy ittifoqchisi bo'lmoq Pokiston bilan munosabatlari kundan-kunga yomonlashib bormoqda. Amerikaning Pokiston hududidagi jangarilarga qarshi hujumlaridan xafa bo'layotgan Islomobod Afg'onistondagi NATO kuchlari ta'minoti mamlakat hududi orqali amalga oshirilishiga to'siqlar yaratmoqda. Xususan o'tgan hafta NATO kuchlari kutib turgan qurol-aslaha va boshqa harbiy uskunalar bir necha kun davomida Pokiston hududida qolib ketdi. Undan avval esa Afg'onistonga olib ketilayotgan harbiy mashinalar Pokistonda g'oyib bo'ldi. Moskvalik harbiy tahlilchi Pavel Filingharovning aytishicha, bunday vaziyatda NATO uchun O'zbekiston bilan aloqalarni yana tiklash har qachongidan ham dolzarbroq masalaga aylangan.
Ситуация несколько изменилась, с Западом отношения стали более ровными. Западу сейчас
Qo'shma Shtatlarning Afg'onistondagi harbiy operatsiyalarda texnikaviy yordam ko'rsatish uchun juda qulay bo'lgan Xonoboddan haydalishiga sabab bo'lgan Andijon voqealaridan beri vaziyat ancha o'zgardi. G'arbning O'zbekistonga bo'lgan ehtiyoji oshib bormoqda, chunki bir tomondan Afg'onistondagi vaziyat yomonlashmoqda, boz ustiga Amerikaning harbiy amaliyotlari uchun ta'minotni yetkazishda asosiy ko'prik vazifasini bajarib kelgan Pokiston bilan ham munosabati taranglashyapti. Hozir u yerda vaziyat Amerika va Pokiston qo'shinlari o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlargacha yetib bordi. O'zbekiston bu vaziyatda muhim strategik rolni o'ynashi mumkin. Bundan tashqari, Amerika o'zining Afg'onistondagi harbiy kontingenti sonini oshirish niyati O'zbekistonning ahamiyatini yanada oshiradi. Deydi harbiy tahlilchi. O'zbekistonning Afg'onistondagi NATO operatsiyalari uchun muhim hamkor bo'la olishi haqida tashkilotga a'zo davlat rasmiylari ham ochiq oydin aytishmoqda. O'tgan oyda Yevropa Ittifoqining Toshkent mulozimlariga nisbatan viza cheklovi bekor qilinishi arafasida Toshkentga safar qilgan Latviya prezidenti Valdis Zatlers ana shundaylardan biri bo'ldi. Andijon voqealaridan beri Toshkentga qadam ranjida qilgan Yevropa yetakchilarining birinchisi bo'lmish prezident Zatlersning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Andres Pesh Ozodlik bilan suhbatda jumladan bularni aytgan edi.
Latvia is part of NATO ISAF operation in Afghanistan.
Bilasiz, Latviya NATOga a'zo davlatdir va Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar safida askarlarimiz bor. Afg'onistondagi harbiy harakatlarning amalga oshirilishida esa O'zbekistonning yordami juda muhimdir va ikki davlat prezidentlari bu masalani ham muhokama qilishdi. Muhokama qilingan masalalar orasida xususan NATO kuchlari tranziti va ularning moddiy ta'minotini O'zbekiston orqali amalga oshirish masalasini qayd etishi mumkin degan edi Latviya prezidenti maslahatchisi 6-oktyabr kuni Ozodlikka bergan suhbatida. Andijon voqealaridan keyin Amerika harbiylarini O'zbekistondan haydagan prezident Karimov NATO shaniga ham ancha achchiq so'zlarni aytgan edi. Lekin o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabimov bugun vujudga kelgan geosiyosiy vaziyat NATO bilan Toshkentning bir-biriga bo'lgan ehtiyojini shu qadar oshiradiki, o'tmishda ro'y bergan o'zaro kelishmovchiliklar munosabatlar yaqinlashuviga to'sqinlik qila olmaydi degan ishonchda.
Meni nazarimda hozirgi paytda Markaziy Osiyo respublikalari Gruziya voqealaridan keyin Moskvadan, Rossiyadan anchagina bir cho'chib qolishdi. Undan tashqari Afg'oniston NATO uchun ham, O'zbekiston uchun ham juda ham katta bosh og'riq. O'zbekiston hukumati Amerika Qo'shma Shtatlari bazasini chiqarib yuborganligi bilan shu paytgacha Afg'oniston borasida u yoki bu ko'rinishda hamkorlikni davom ettirib kelyapti. O'zingiz bilasizki, O'zbekiston o'sha NATOning eng effektiv bo'lgan bir loyihalaridan ikkitasiga a'zo. Tinchlik yo'lidagi hamkorlik degan bir loyiha bor. Bu loyihada Markaziy Osiyoda Turkmanistondan boshqa 4 respublika ham ishtirok etadi. Undan tashqari o'sha yerda Sovet bor, ya'ni kengash, hamkorlik kengashi. O'sha hamkorlik kengashida ham O'zbekiston ishtirok etib kelyapti. Anchun voqealardan keyin ham mana shu formatlardan O'zbekiston chiqib ketganligi yo'q. Va buni ijobiy hol deb bilaman.
Shu bilan birga deb qo'shimcha qiladi tahlilchi, O'zbekistonda NATOga tegishli yangi harbiy bazalarning ochilishini hozircha kutmaslik lozim.
Menimcha, hozirgi paytda O'zbekiston hukumati va umuman mintaqadagi geosiyosiy vaziyat o'sha harbiy bazalarni qaytadan ochishga imkoniyat bermasa kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarining bazasi haqida gapiryapman, lekin nazarimda mana Termizdagi Germaniya Bundeswehr harbiy bazasi, ya'ni perevalochniy punkt deydi. Uning formati kengaytirilishi mumkin balkim. Yoki u yerdagi o'sha imkoniyat darajasi yoki u yerdagi samolyotlarning qo'nishi va o'sha transportirovka uchun koridorlarning kengaytirilishini kutish mumkin. Ya'ni O'zbekiston va NATO hamkorligi doirasida boshqa bir imkoniyatlar ochilishi mumkin, lekin aynan o'sha Xonoboddagi bazani amerikaliklarga qaytarib beriladi degan fikrga men hozircha qo'shila olmayman.
O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Suhbatimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Payshanbaliksiz qolayotgan o'zbek. Avvalgi ishtirokchilarimizdan birida ana shu sarlavha ostidagi birinchi lavhani e'tiboringizga havola qilgan edik. Unda gap guruchning narxi to'g'risida borgan. Bu mahsulot Farg'onada Tojikistonning Xo'janda va Qirg'izistonning O'shiga qaraganda 1.5-2 barobarga qimmatligi to'g'risida gaplashganmiz. Xo'sh, o'zbekistonlikning oshi nega qo'shnilarnikiga qaraganda 2 barobar qimmatiga tushyapti? Sarvar Usmon bugun ana shu savolga javob izladi.
Birinchi maqolamizdan buyon 10 kun o'tdi. Farg'onalik mana bu tinglovchimizning aytishicha guruch shu kunda biroz arzonlagan.
Mana o'zganda yaxshi guruchlari 5000, o'zimizda mana Yadavonda xonavotini guruchlari 2500 dan 3500 dor bo'lyapti.
Shu kunda 1400 o'zbek so'mi 1 AQSh dollariga teng. Demak, oddiy guruchning o'rtacha narxi 2 dollardan qimmatroq. Oshbob sifatlisi esa salkam 4 dollardir. Bu arzonlab qolgani deydi Farg'onalik suhbatdoshimiz. Sirdaryoda esa mana bu narxlar.
7000, Quryoqda 2000.
7000lik qanaqa guruch u?
Bu eng tozasi, Sara Dezra deganlari. Buni sotda shu puli bor boyachilar osh qilib yeydi.
Eng arzoni necha pul?
Eng arzoni 2000. Ruschasiga sechka deydi, bizda oqshoq.
Oqshoqda u guruchda ayting, guruchda eng arzoni.
Guruch endi eng arzoni 3000 bo'lyapti bizda.
Demak, Sirdaryoda 1 kilo oshbob guruch 5 dollar turadi. Xo'jand va O'shda bunday guruchni 2 dollardan sal ortiq pulga sotib olish mumkinligi to'g'risida birinchi lavhamizda aytgan edik. Xo'sh, nima uchun shunday? Axir o'rtadagi chegaralar hisobga olinmasa, O'sh, Xo'jand, Farg'ona va Sirdaryoning sharoiti bir xil-ku. Suhbatdoshlarimizning fikrlariga qaraganda, guruchning qimmatligi O'zbekiston hukumati yuritayotgan iqtisodiy siyosat natijasidir. Birinchidan, keyingi yillarda dehqonlarga sholi ekishga ruxsat berilmayapti. Sirdaryodagi ahvol.
Bizda o'zi asosiy Guliston tumani, undan keyin Shayxunobod tumani, keyin Mirzaobod tumanlarida shu ozgina-ozgina bo'lsa ham davlat kontraktasi bo'yicha sholi ekiladi. Lekin bu yil to'liq ana shu sholi paylarni buzib tashlaganligi munosabati bilan birinchidan o'sha sholi ekayotgan fuqarolar javrab qoldi. Ikkinchidan o'shani nimasi negizi kelib aholiga sinyapti hozirgi paytda.
Andijondagi ahvol.
Umuman sholi sepishga ruxsat yo'qda endi bizda hozir. O'tgan yil ham mana bu yilgi mavsumda ham o'tgan yilda ham faqat Makka ekib oldik shu mollarimiz baqani. Sholi umuman sholiga ruxsat yo'q, sholi ekolmadik.
Aslida sholi ekishni taqiqlash ta'kidga qaramay ekilgan sholi, sholi poyani militsiya yordamida yo'q qilish bu yil paydo bo'lgan amal emas. O'zbekistonda guruch qimmatligiga ikkinchi sabab hukumatning bo'ot siyosatidir degan fikrni bildirdi sirdaryolik suhbatdoshimiz.
Bizda o'sha chegaradan o'tkazayotganda davlat bojlari ikki barobarga ko'payib ketadi. Bizda shunday stavkalar qo'yilganki, olinayotgan mahsulotga 100% bo'lmasa 70%gacha davlat boji to'lanadi o'sha olingan mahsulot qiymatida.
Prezident Karimov imzolagan qarorga binoan 2005-yilning 1-noyabridan boshlab import qilinadigan qator iste'mol tovarlari uchun olinadigan boj va aksiz soliqlari ikki barobarga oshirilgan edi. Endi bunga transport xarajatlari-yu yo'llardagi har xil tekshiruvchilarning uzat-uzatlariga qilingan javob xarajatlarini qo'shing. Tabiiyki, o'zganda narxi 2 dollarga yetmaydigan derzira Farg'onada 4 dollarga, nariroqdagi Gulistonda esa 5 dollarga chiqadi.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Toshkentda soat 21 dan 30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'ysam, Qirg'iziston bilan O'zbekiston chegarasida O'zbekiston fuqarolari va qirg'iz chegarachilari o'rtasida janjal bo'lib o'tdi. Moskva harbiy sudi taniqli jurnalist Anna Politkovskaya o'ldirilishi yuzasidan mahkama jarayonini yopib, eshiklar ortida davom ettirishga qaror qildi. AQSh, Iroq va Turkiya kurd aymarchilariga qarshi birgalikda kurashishga kelishib oldi. Armanistonda hukumatni tanqid qiluvchi jurnalist noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Suhbatimiz davom etadi. Yaqin-yaqinlargacha o'z vatanida o'qituvchi, muhandis, olim va me'mor bo'lib ishlagan yuz minglar bugun begona yurtlarda quruvchi, farrosh, qorovul va taksichilik qilmoqda. Mehnat muhojirlarining millionlagan lashkari vatanda qolgan bola chaqasi-yu oilasi tirikchiligining yagona manbasiga aylangan. O'zbekiston kabi iqtisodi kun sayin ortga ketayotgan mamlakatlar uchun aynan mehnat muhojirlari yuborayotgan pullar ijtimoiy portlash oldini olib kelayotgan omildir hisoblanadi. Ammo jahon bo'ylab yoyilib borayotgan moliyaviy bo'hron va iqtisodiy tanazzul mehnat muhojirlariga ham qo'rqinchli mujdalar yo'llay boshladi. Nisbatan boy davlatlarda ish va pul topish kun sayin og'irlashmoqda. Bunday vaziyatda millionlab mehnat muhojirlarining uyida ulardan pul kutib yashayotgan oilalari ertasi qora bulut ostiga kirmoqda.
Bu oilaning umri xorijdagi yaqinlari yuboradigan pulni kutib o'tmoqda. Ziyofat Ibrohimova va uning nevarasi uchun Ozarbayjondagi kichik shaharchada yashashadi. Ular hayoti to'lig'icha Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyodagi millionlar qatori xorijda ishlayotgan yaqinlari yuboradigan pulga qaram. Jahon banki taxminicha, birgina 2007-yil muhojirlar bir mamlakatdan ikkinchisiga jo'natgan pul o'tkazmalari 300 milliard dollardan oshgan. Ayni shu o'tkazmalar jahonning ko'pgina mintaqalarida qashshoqlikni jilovlab turgan asosiy omildir. Ammo Jahon banki G'arb va Rossiyada boshlangan iqtisodiy pasayish kambag'al davlatlarga yuborilayotgan pul oqimining ham pasayishini anglatishidan bong urmoqda. 36 yashar Gulbahor O'zbekistonda tarix o'qituvchisi edi. Bugun u Pragadagi mehmonxonalardan birida farroshlik qilib, topgan pulini uydagilarni boqish uchun O'zbekistonga yubormoqda.
Oliy ma'lumotman, lekin ish oyligi kamligi uchun majbur bo'ldim yaqin.
Gulbahor har oy Western Union orqali keksa onasi va ishsiz ukalariga 500 dollar pul jo'natadi.
Onam nafaqaxo'r. O'shanga yemishga ham pul kerak. Shuning o'sha uyga jo'nataman. Singlim o'qiydi. Har kuni o'qishga borib kelishga ham pul kerak bo'ladi. O'shanga uyga jo'nataman.
41 yashar Rustam O'zbekistonda muhandis edi. Bugun esa u Pragadagi supermarketlardan birida qorovulchilik qilib topgan puliga O'zbekistonda qolgan oilasini boqmoqda.
Bu yuborayotgan pullarimga o'quv qurollari bolalarim misol uchun sotib olishim mumkin. Oilam
Rustam ham pulini Western Union orqali jo'natmoqda. Ammo ayrim muhojirlar o'z topganlarini uyga tanishlari orqali avtobus, poyezd yoki uchqichda yubormoqdalar. Ko'p muhojirlar oilasiga mablag'ni shu kabi norasmiy kanallar orqali yuborayotgani bois, pul o'tkazmalarining haqiqiy miqdori rasmiy hisobdagidan ko'ra ancha kattaroq. Bu miqdor qancha bo'lmasin, global iqtisodiy bo'hron shu pul hisobiga yashab kelgan oilalar hayotiga ham sovuq shamol kabi kirib kelmoqda. Ziyofat Ibrohimovaning eri Imron 20 yil avval oilasini tashlab Rossiyaga pul topgani ketdi.
Endi deyilirki, pul çox çətinliklə gəlir pul. İndi o qazana bilmir, biz də yeyə bilmirik də, yaxşı yemirik. O qazanda yaxşı yeyirdi, indi qazana bilmir, orada vəziyyət yaxşı deyil. Ona görə də bizə də zəif gedir. Az günlər az yeyirik, çox günlər çox yeyirik.
Endilikdə onun oğlanlar, Elçinin atası ham Moskvaya ketib, atası yanında taksiçilik qılmaqda.
Mən bu ailə həyatı saymıram onu. Ailə odur ki, hamısı bir yerdə yaşasın. Əgər ona da yoxsa, buna da yoxsa, gəlir öyümüzə oturur.
Xoş, bunday vəziyyətdə hükumət nə qılışı gərək deyə boylayırsınız?
Bunun üçün hökumət nə edəməlidir? Bunun üçün hökumətimizin Allah köməyində dursun. Heç nə, zavodlar, fabriklər işə düşməyinə kömək, yardım eləsin. Qışıq zavodun fabrikimiz işə düşsün. Qoy hamı işləsin, gitsin, zəhmət haqqını da alsın, gətsin öyün içində. Nə başarır, nə işləyər, onu da yer.
Jahon iqtisodi tobora bo'hron girdobiga tortilar ekan, o'z oilalaridan uzoqda pul topib kelgan millionlab muhojirlar na ish imkoni kun sayin qisqarib ketayotgan xorijda qolarini va na uyga qaytib, bundan-da umidsiz hayotga yuz tutarini bilmay, arosatda qolmoqdalar.
Demizga ketdi Andijon, mart yigitni bir bo'lakdi. Demizga ketmasdi, mart yigitni bir bo'lakdi. Demizga
Ozodlik radiosi efirida dasturimiz xalqaro mavzularda davom etadi. Kreml rasmiylari hamda prezident Ramzan Qodirov ikki urushni ko'rgan Checheniston aholisini normal hayotga qaytarish maqsadida kredit olgan edi. Hozir Checheniston poytaxti Grozniy shahrini qayta tiklash ishlari avjiga chiqqan, biroq Rossiya hali hanuz urushning ayanchli oqibatlarini taftish qilishga imkon berayotgani yo'q. Misol uchun Moskva hukumati Chechenistonning qurbon bo'lganlar shaxsini aniqlashtirish bo'yicha o'z sud med ekspertizasini o'tkazish rejasini yana rad qildi. Mikrofon oldida Nodira.
Aslan Chadayev Chechenistonning Shalajiy qishlog'ida ashaddiy kitobxon sifatida tanilgan edi. Birinchi bor rus askarlari uning uyiga bostirib kirgan vaqtda ham u berilib kitob o'qiyotgan edi. Rus askarlari uni yoqasidan sudrab harbiy mashinaga solgan va olib ketgan. O'shandan buyon 19 yoshli bu talaba yigitni hech kim ko'rgani yo'q. Aslan g'oyib bo'lgandan buyon 9 yil o'tdi va uning onasi Malika uni topishdan deyarli umidini uzgan. Bu ayolning singlisi Aset esa hozirga kelib ona qayg'udan aql hushini yo'qotayotganini aytadi.
Xo'xilchi, xeshchi, tiga, kreni, dadolinda, kreni, doga, kreni, hekuzak, kreni bosh. Masametish xo'yuliyosh.
Biror joyda ommaviy qabr yoki shaxsini aniq jasad qoldiqlari topilishi bilan Malika o'sha yoqqa shoshiladi. U respublikaning hamma burchaklarini kezib chiqdi. Tashqaridan u yaxshidek tuyulsa ham aslida nigohlari bo'm-bo'sh. Yo'qolgan odamlar qidirilishi va ularning shaxsi aniqlanishi shart. Haqiqat qaror toptirilishi kerak. Vahshilik o'z nomi bilan atalishi shart. Dedi chechenistonlik ayol. Aslan esa harbiylar mashinasini olib ketgani bo'yicha g'oyib bo'lgan yuzlab chechenistonliklardan biri. Huquqni himoya qilish tashkilotlari taxminicha 1994-yilda Rossiya harbiylari Kavkazning ushbu kichik o'lkasiga bostirib kirgandan keyin sodir bo'lgan ikki urush davomida issiz yo'qolgan fuqarolar soni 5000 atrofida. Biroq asl raqam bundan oshiqroq bo'lishi ham mumkin. Zero shu kunga qadar qurbon bo'lganlar va g'oyib bo'lganlar sonini aniqlash bo'yicha hukumat tekshiruvi o'tkazilmadi. Shu yozning o'zida Chechenistonda ikkita ommaviy qabr topildi. Ularda jami 1100 jasad dafn qilingan. Huquq faollariga ko'ra Chechenistondagi bu kabi ommaviy qabrlar ko'p va ularning ko'pchiligi hanuz ochilmay, ulardagi jasadlar shaxsiyasi aniqlanmay kelmoqda. Yana bir chechenistonlik Xo'ja Yahyoyevning katta akasi Hasin birinchi urush vaqtida yo'qolgan. 3 oylik qidiruvdan so'ng Xo'ja rus askarlari uning akasi va yana bir necha chechenistonlikni tikkasiga o't sochar bilan qirib yuborganini aniqladi. Xo'ja o'z akasi jasadini tishlaridan tanigan va unga qo'shib boshqa fuqarolarning ham jasadini dafn qilgan. U shu kungacha o'lganlarning shaxsini aniqlash bo'yicha hukumat tekshiruvi o'tkazilishiga va jasadlar o'z oilalariga berilishiga umid qiladi.
Ох, конечно, как решится. Вот, а бы, ну, станция analizi ham hayyasna bo'lsin.
Faqat shundagina biz o'z qishlog'imizda dafn qilgan jasadlarning kimligini aniqlashimiz mumkin. Bu ish bilan faqat mutaxassislar shug'ullanishi mumkin. Menimcha chechenistonliklar mana shunday sud med ekspertiza o'tkazilishi va ham yaqinlarini ham umidini yo'qotgan hamyurtlarining qalbi xotirjam bo'lishi uchun o'zlarining bir oylik maoshini ham jon deb berishga tayyor deydi chechenistonlik Xo'ja Yahyoyev. Xo'ja Yahyoyev kabi Chechenistonda qurbonlar shaxsini aniqlash uchun ekspertiza o'tkazilishiga astoydil umid qilayotganlar ko'p edi. Chechenistonning Kreml parasi prezidenti Ramzan Qodirovning o'zi buni va'da qilgan. Biroq Rossiya Sog'liqni saqlash va ijtimoiy taraqqiyot vazirligi Checheniston hukumatining qurbon bo'lganlar shaxsi va sonini aniqlash bo'yicha o'z tekshiruvini o'tkazish so'rovini rad etdi. Checheniston ombudsmeni Nurdi Nurhajiyev vazirlikka norozilik maktubini ham jo'natdi. Yevropa kengashi hamda bir qator xalqaro tashkilotlar Moskva rasmiylarining bu qadamini qattiq tanqid qildi. Biroq Moskva ma'murlari bunday tanqidlarga javoban faqatgina Grozniy shahrini qayta tiklash ishlariga zo'r bermoqda va bu shahar timsolida Chechenistonda tinchlik hamda farovonlik hukm surayotganini ta'kidlashga urinmoqda xolos.
Ozodlik radiosi efirida dasturimiz yana xalqaro mavzuda davom etadi. Rossiya va Gruziya rasmiylari 19 noyabr kuni Jenevada Gruziyaning Ayrmachi hududida Janubiy Osetiya bilan bog'liq avgustda yuz bergan qurolli to'qnashuv oqibatlarini muhokama qilish uchun uchrashdi. BMT va Yevropa ittifoqi vositachiligida o'tkazilayotgan mazkur so'zlashuvlar arafasida rasmiy Tbilisi avgustdagi 5 kunlik urushni kim boshlaganini aniqlash uchun mustaqil tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon tanishtiradi.
Moskva va Tbilisi vakillarining 19 noyabr kungi uchrashuvi ikki o'rtadagi kelishmovchilikni bartaraf qilish yo'lida qo'yilgan anchayin olg'a qadam sifatida baholanishi mumkin. Chunki shu maqsadda uyushtirilgan o'tgan oyi uchrashuvda tomonlar hatto bitta davrada o'tirishni xohlamagan edi. Ozodlik radiosi gruzin xizmati muxbiri Okropir Ruxadzening Jenevadan xabar qilishicha, Gruziya va Rossiya delegatsiyalari xalqaro tashkilotlar hamda Gruziyaning ayirmachi hududlari, Janubiy Osetiya va Abxaziya vakillari seshanba kuni kechqurun bir dasturxon atrofida o'tirib, kechki ovqat yedilar. 19 noyabr kuni esa yopiq eshiklar ortida so'zlashuvlar boshlandi. Ma'lumki, Moskva Janubiy Osetiya va Abxaziyani mustaqil davlatlar deb tan olgan va shundan kelib chiqib, Tsxinvali va Suxumini Jeneva so'zlashuvlarida to'laqonli ishtirokchilar sifatida qatnashishini talab qildi. O'z navbatida Tbilisi bunday talablarni rad etdi. Gruziya reintegratsiya vaziri Temur Yakobashvili Ozodlikka bergan intervyusida so'zlashuvlarda ayirmachi hududlarda yashaydigan separatchilargina emas, balki Tbilisi bilan yaqin aloqada bo'lgan, separatchi bo'lmagan kuchlar ham qatnashishi kerak dedi. Avgustdagi 5 kunlik urushni nazarda tutar ekan u
Oma maqsad da anaqa filosofiyus, no komplektiyar Sakartvelosa da Rusya tushoriz. Sakartvelos or region shu apozitsiyada tushgan.
Gruziya bilan Rossiya o'rtasidagi bu urush Gruziyaning ikki hududi, Abxaziya va Tsxinvali mintaqasi ustidan bo'lganini butun dunyo ko'rdi. Ikkala hududda, Abxaziyada ham, Tsxinvalida ham ikkitadan jamoa mavjud. Biri separatchi, ikkinchisi ayirmachi emas, dedi Gruziya reintegratsiya vaziri. Amnesty International tashkilotining 18 noyabr kungi xabariga qaraganda, Gruziya va Janubiy Osetiya o'rtasidagi yuridik tan olinmagan, biroq amalda mavjud bo'lgan chegara hududida zo'ravonliklar davom etmoqda va natijada 30 ming atrofidagi kishi o'z qishloqlariga qayta olmayapti. Bu Jeneva so'zlashuvlarida tilga olinadigan bir masaladir. So'zlashuvchi tomonlarning ikkinchi guruhi o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvning Moskva tomonidan to'la bajarilishi masalasini muhokama qildi. Kelishuvga ko'ra, Moskva o'z harbiylarini 7 avgustgacha bo'lgan pozitsiyalariga, urush arafasidagi pozitsiyalariga qaytarishi, Yevropa ittifoqi kuzatuvchilariga ayirmachi o'lkalar hududiga kirishiga ruxsat berishi kerak. Biroq Moskva bilan Tbilisi urushni kim boshladi degan masalada bir-biriga zid qarashda bo'lgani uchun bu muammolarning yechim topishi mushkuldir. Gruziya harbiylari Janubiy Osetiyaning tinch aholisiga hujum qilgani uchun Rossiya osetiyaliklarni himoya qilishga otlandi. Bu Rossiyaning pozitsiyasi. Janubiy Osetiya hududidan turib Gruziya qishloqlari zambaraklardan o'qqa tutilgani uchun Tbilisi Tsxinvaliga hujum qildi. Bu Gruziyaning pozitsiyasi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar, xususan Amnesty International vakillari fikricha, har ikki tomon kuchni vaziyatga nomutanosib ishlatgan va gumanitar huquqlarni qo'pol tarzda buzgan. 18 noyabr kuni Gruziyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakili Irakli Alashaniya Yevropa ittifoqini avgustdagi 5 kunlik urush yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga da'vat qildi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa navbat Muhojir ovozi eshitirishining yangi soniga. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon tayyorladi.
Muhojir ovozi eshitirishi. Bugun dasturimizda Guantanamo o'zbegi Darbadar xalqaro amnistiya unga boshpana izlamoqda. Muhojirlik qismati yukini ortgan o'zbekistonlik Gulsara opa hikoyasi. Chexiyada pasportini yo'qotgan o'zbekistonlik ko'rgiliklari. Xalqaro amnistiya tashkiloti Irlandiya hukumatidan Guantanamo qamoqxonasidan ozod etilgan o'zbekistonlik tutqunni o'z panohiga olishni so'ramoqda. 23 yashar o'zbekistonlik fermer 7 yil avval Afg'onistonda amerikalik harbiylar tomonidan terrorchilikda gumon etilib hibsga olingan va Guantanamo qamoqxonasiga jo'natilgan edi. Guantanamodagi 6 yillik tutqunlikdan so'ng ozodlikka chiqish o'zbekistonlik Oybek Jabborov uchun quvonchli bo'lishi kerak edi, lekin unday bo'lmayapti. Guantanamo sobiq tutqini hali ham mushkulliklar qarshisida. Jabborovning borar mamlakati, borar uyi yo'q. O'zbekistonga qaytay desa, uni yana qamoq va qiynoqlar kutmoqda. Boshqa davlatlar esa qabul qilmayapti. Shu bois qator huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, jumladan xalqaro amnistiya, Irlandiya hukumatidan Guantanamo qamoqxonasining sobiq tutqini o'zbekistonlik Oybek Jabborovni o'z panohiga olishni so'radi.
Basically lobbying not just for this one man but for the other Uzbekistani detainees in Guantanamo, some from China as well, from Xinjiang.
Biz faqatgina bu odam uchun emas, balki yana bir boshqa o'zbekistonlik va uyg'ur tutqunlari uchun ham boshpana izlayapmiz. Sababi bu o'zbekistonlik Guantanamo mahbuslari O'zbekistonga qaytsa yoki uyg'ur mahbuslar Xitoyga qaytsa, ularning qiynoqqa solinishlari, adolatsiz mahkamalarga tortilishlari tayin, deydi xalqaro amnistiya tashkiloti vakilasi Maisi Vaycherden. Oybek Jabborovning himoyachilari bir necha bor Irlandiyaga ham kelib ketishgan. Dublinda frontline tashkiloti bilan hamkorlik qilayotgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi Abdujalal Boymatov Jabborov advokati bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan.
Uni advokati shu frontlinega kelgan paytda bundan bir yarim soatcha gaplashgandim, lekin haqiqatda yaxshi bo'ladi Irlandiya qabul qilsa. O'zbekistonga borish haqiqatda juda O'zbekiston haqiqatda juda dahshatli, boshqa dunyo mamlakatiga taqqoslaganda haqiqatda juda dahshatli, chunki ochiqdan ochiq hammani qiynoqqa tushyapti.
Shu yilning may oyida bostonlik advokat Michael Mon o'z himoyasi ostidagi Oybek Jabborovni Guantanamoning tasodifiy tutquni deb ta'riflagan va uning qamoqqa olinishi boshidan xato bo'lganini aytgan edi. Xo'sh, Oybek Jabborov kim? Abdujalil Boymatovning aytishicha, Jabborov Afg'oniston shimolida boshqa o'zbek qochqinlari bilan yashagan oddiy bir fermer bo'lgan.
Endi u bola dindor, ham oldin savdo ishi bilan shug'ullangan ekan. O'sha Afg'onistonlarga ham borgan bo'lsa kerak-da, bilmadim qanday u qo'lga tushib qolgan. Shu Namangan viloyatidan o'sha savdo ishlarini shug'ullanib, balkim shu Namangan viloyatida issiqlik ko'p bo'lganligi uchun kim u yerda odamlar har holda ko'pchilik dindor-ku. Boshqa viloyatlarga qaraganda Namangan viloyati ko'proq dindor. Balki shu sabablar bo'lib u yerga borib qolgan bo'lsa kerak edi.
Ma'lumotlarga ko'ra 2001 yil oxirlarida 23 yashar namanganlik fermer Oybek Jabborovning homilador ayoli va farzandi Afg'oniston shimolida o'zbekistonlik boshqa qochqinlar bilan yashagan. O'sha yil Afg'onistonda Shimoliy alyans kuchlari Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar boshlaganida u qo'lga olingandi. Amerikalik advokatning ta'kidlashicha, Jabborov qo'lga olinishidan oldin jabhada qo'liga qurol olib urushda qatnashmagan. Uning qo'lga olinishi shunchaki bir tasodif bo'lgan. Ya'ni Shimoliy alyans kuchlari yo'l chetida turgan Oybek Jabborovni mashinaga mindirib joyiga eltib qo'yamiz deb uni Bagram havo bazasiga Amerika qo'shinlari qo'liga topshirishgan. Bagramdan keyin Jabborov Kandahorga, keyin esa 2002 yilda Guantanamo qamoqxonasiga olib o'tiladi. Oybek Guantanamoda 6 yil o'tirdi. Ozodlikka chiqarilishidan oldin AQSh hukumati uni O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi bo'lganlikda, Al-Qoida terror tarmog'ini qo'llab-quvvatlaganlikda va Taliban tarafida kurashganlikda aybladi. Ammo uning advokati Michael Mon bu ayblovlar asossiz ekanini aytadi. Uning ta'kidlashicha, bunday ayblovlar bilan uning O'zbekistonda o'lim jazosiga mahkum etilishi tayin. Aynan shuning uchun ham ozodlikka chiqishi kutilayotgan Oybek Jabborov O'zbekistonga qaytmoqchi emas. U erkin va demokratik mamlakatda yashash niyatida. Guantanamo qamoqxonasida ingliz tilini puxta o'rgangan Jabborov Irlandiya hukumatiga boshpana so'rab ochiq xat yozdi. O'z xatida Guantanamoning sobiq tutqini bilan uning qamoqqa olinishi boshidan xato bo'lgani va hech qanday jinoyat qilmagani haqida yozgan. 6 yil muqaddam o'tirganim uchun Amerikani ham ayblamayman. Qalbimda ularga nisbatan nafrat hissi yo'q. Mening hozir yagona orzuim oilam bilan birga bo'lish, farzandlarimni ko'rish va tinch hayot kechirish deb yozadi Guantanamo sobiq mahbusi Oybek Jabborov. Maysi Vacherdin xonimga ko'ra, xalqaro amnistiya o'zbekistonlik va xitoylik sobiq mahbuslarga boshpana so'rab, ular Yevropaning boshqa davlatlariga ham murojaat qilishgan.
We've been lobbying, you know, not just the Irish government, but you know, other EU governments as well.
Biz faqat Irlandiya hukumatiga murojaat etayotganimiz yo'q. Yevropaning boshqa hukumatlariga ham xat jo'natganmiz. Biz bu odamlarga qo'yilgan ayblovlar asossiz ekani, ularning qamoqqa olinishi boshidan xato bo'lganini tushuntirishga harakat qilyapmiz. Shuningdek, bu odamlarning qiynoqlar xavfi bor mamlakatlarga qaytarilishi Birlashgan Millatlar tashkilotining qiynoqlarga qarshi konvensiyasiga ham zid ekanini aytayapmiz, deydi xalqaro amnistiya vakilasi. Andijon voqealaridan keyin o'zbek muhojirlari soni qo'shni Qirg'izistonda ayniqsa sezilarli ortdi. Ularning ayrimlari Birlashgan Millatlar tashkiloti qochqinlar idorasi ko'magida 3-chi davlatlarga olib o'tilgan, ayrimlari esa hali ham qochqinlik maqomini kutib o'tirishibdi. Shulardan biri Qirg'izistonda yashayotgan Gulsara opa. Bishkekdan muxbirimiz Mehribon lavhasi.
Mustaqillik Gulsara opa taqdiriga muhojirlik yukini ortdi. Bugun u turmush o'rtog'i va 3 nafar farzandi bilan O'zbekistonni tark etgan.
Bugungi ahvolim umuman tasavvur ham qilmaganman. Hozir og'ir ahvoldaman deb o'ylayman. Men qochoq bo'lib yurishim hayolimga ham kelmagan. Bu boshqa joylarda shunaqangi qiynalib, 3 farzandim bilan yurishni o'ylamagandim.
Gulsara opaning otasi inson huquqlari faoli bo'lib faoliyat ko'rsatgan va Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonni tark etib, Yevropa davlatlarining biridan siyosiy boshpana olgan. Hozirda uning O'zbekistonda qolgan farzandlariga nisbatan ta'ziqlar davom etayotganligini va shu bois 1.5 yil avval Gulsara opa oilasi bilan O'zbekistonni tark etib, Qirg'izistonga kelishdi va Birlashgan Millatlar tashkiloti qochqinlar idorasiga siyosiy boshpana so'rab murojaat qilishdi. Ayni kunlarda qochqin maqomi berilishini kutib yashayotgan oila juda nachar ahvolda kun kechirishga majbur bo'layotir.
Bitta keldi, bitta endi qirg'izlar masalan o'zbeklarni nima qilmas ekan. Hozir umuman ko'chaga ham chiqa olmaymiz-da ortiqcha. Endin erkak yurolmaymiz. Qiynalib o'tiribmiz, hozir nima ham qilardi? Yurtimizga sig'masak, musofir yurtdan hech kimni tanimaymiz, kimdan pul so'rashni bilmaymiz. Qiynalgan ahvolda qolyapmiz, nima qilishni bilmaymiz. Ochiq qolgan kunlarimizdan bo'lyapti. Ro'zg'orni zo'rma tirvatib o'tiribmiz, endi qiynalyapmiz. Endi bitta balla bilan hozir eng kichkina o'g'ilcham ham maktabga boradigan bo'lib qoldi. Bittasi 3 sinf, bittasi 7 sinf.
Lekin uchala farzand ham Qirg'izistonga kelgandan buyon maktabga bormayotganligidan, bolalarining bilimsiz qolib ketayotganligidan o'kinadi Gulsara opa.
Hozir farzandlarim ayniqsa uchalasi ham o'qimayapti, uchalasi ham o'qish kerak hozir. Maktabga borishmaydi, maktabda olishmadi, bitga joylashtiramiz desa, ma'lumotsiz bo'lib qolyapti-da. Shunga ham o'ylanyapmiz. Endi keyin kvartplatalar ham o'sha mana yashash ham juda ham qiyin. Bitta umuman yordam berish ham 3 oyda bir marta hech qancha arzimagan pulni berishadi. Produkta, munaduqtalarda ham 3 oyda bir marta berishadi qochqinlarga. Bu konlarda endi xudo rahmat shunchalik berib turishibdi. Endi u ish narsa bo'lmaydi-da. Masalan, $100 $50 pul berishadi 3 oyda. Va biz $150 kamida $150 ijarada turamiz. 2 oyla, 3 oyla billa bo'lib. Bir kishi $150 to'lasa ham hozir 3 oyla turibmiz. Ha shunday baland narxda turadigan nimaga 3 oyda bir $50 pul olamiz. Ijara haqqi beramizmi, qoringa topamizmi? U pul topishdi umuman qiyin pul topisham. Hozir betta endi ish o'zi betlarda ham o'z ish topish o'zlarida ham qiyin ekan, muammo ekan. Endi bizga ham endi qayerga borsangiz so'raydi, dokumentlar ko'radi. Shu qochoq nimasini ko'rsatsangiz, umuman ishga olishi ham qiyin ekan. Endi qo'yingki, ish topish ham qiyin bo'lyapti-da. Kun ko'rishda endi qiyin. Hozir qarindoshlardan qarz olib turibmiz hozircha. Juda qiyin ahvoldamiz endi 3 ta bola bilan.
Masalan, hozir siz O'zbekistondan chiqib ketdingiz-da oila bilan. Nima qilsa O'zbekistonga qaytardingiz?
Endi bilmadim. Prezidentimizga insof bersa, xudo ortiqcha ta'ziqlar bo'lmasa qaytardim. Endi men buni tasavvur qila olmayman. Endi men umidim uzdim. O'zbekistonda endi baba tobora jallikka qulasa qulayaptiki, tepaga chiqishi yo'q.
So'nggi paytlarda Chexiyada ham o'zbek muhojirlari, ayniqsa mehnat muhojirlari soni anchayin ko'payib qoldi. Chexiyada yashayotgan o'zbekistonlik Susana Aliyevaning esa boshi garang. U yaqinda O'zbekiston pasportini yo'qotdi. Boshqa davlatlardan kelgan sayyohlar va yo ishchilar uchun pasport yo'qotish katta muammo emas, chunki ularning huquqlarini himoya qiladigan konsulxonalari bor. Ular shu konsulxonalardan yangi pasportni olishlari mumkin, lekin 28 yashar Susananing pasportini yo'qolishi uchun katta fojia bo'ldi.
Magazinga produkt olgani kirdim, produktlarni hammasini olib, kassaga kelishdim. Kassada to'layotganimda nimam sumkam o'sha aravachada turdi. Manetta pulni narsaga pul to'laganda o'sha paytda yo'q bo'lib qoldi. O'zim ham ko'ra olmay qoldim, qayerga yo'qolgan, kim olib ketgan. E'lonlar ham berdim. Остановкаларга ўша одам кўп бўлган жойга ёпиштирувдик, ўшани қайтариб беринглар деб объявление ёзувдим. Ҳеч қанақа хабар йўқ.
Сусана Чехия полициясига ҳам мурожаат этиб кўрди, паспорт топилмади. Сусананинг сўнги мурожаат этган жойи Ўзбекистоннинг Австриядаги элчихонаси бўлди.
Мен ҳеч қанақа консулство Чехияда йўқ, йўқлиги учун, яқин давлатда бўлгани учун, Австрияда ёки Польшада бўлгани учун ўша ерга бориб haqiqatdan ham ustanovleniye lichnosti deydi o'shani haqiqatdan ham men Aliyeva Susananı haqiqatdan shu odamligimni to'g'risida buyoqdan Avstriyadan konsulstvadan O'zbekistonga jo'natar ekan ismi familiyamni keyin buyoqdan qaytib ha haqiqatdan Aliyeva Susana o'sha yerda yashayapti o'shani O'zbekistonda fuqarosi deb informatsiya kelgandan keyin uni ham bir yarim oydan ikki oyga protsessi cho'zilar ekan o'shandan keyin men masalan shu yerda o'qiyotgan bo'lsam shu yerdan faqat o'sha Avstriyani yoki Polshani konsulstvasidan faqat studentlar bilan trivalli pobut haqiqatdan shu yerda Chexiyada yashayotganlarga pasport berishlari mumkin. Qolgan rabochiy viza yoki turistik vizalarga, viza bilan kelgan odamlarga berilmas ekan. Masalan, hozir meni shaxsimni tasdiqlash uchun 2 oy ketar ekan vaqt. Hozir bu yerdan zapros bersa, MVDga, MVDdan rayonlarga jo'natadi, oblastga jo'natadi, oblastdan rayonga jo'natadi. O'sha yashayotgan joyga. O'shani hammasini hisobga olib, 2 oy vaqt ketar ekan. Faqat o'sha haqiqatdan o'sha odam o'sha yerda yashayapti, o'shani O'zbekiston fuqarosi deb tasdiqlangan ma'lumot beriladi. 2 oydan keyin yana o'sha nimani olib, oq pasportni beriladi qo'lga. O'shandan keyin O'zbekistonga uchib, o'sha pasportni olish uchun ham bir yana 2 oy muddat kerak bo'ladi.
Demak, hammasi bo'lib
4 oyga cho'ziladi.
Susana Aliyeva Chexiyada ham o'qiydi, ham o'qishdan tashqari mehmonxonalarning birida ishlaydi. Pul topadi. Endi u yo'qolgan pasportini qayta tiklash uchun kamida 4 oyga O'zbekistonga borib kelishi kerak. Pasportining yo'qotishi Susanaga ancha qimmatga tushadigan ko'rinadi. Har holda O'zbekistonga borib kelish anchayin qimmat turadi. Qolaversa u 4 oyda bu yerda topadigan pulidan ham mahrum bo'ladi.
Masalan, 500 dan bir oyga 500 dan olsa 2000 zararda. Agar bir oyga odam 1000 dollarga oyligi bo'lsa 4000 dollar zarar bo'ladi.
Ma'lum bo'lishicha, bu ko'rgilik faqatgina Chexiyada Susana boshiga tushmagan. Pragadagi restoranlarning birida oshpaz bo'lib ishlayotgan Rana opa ham yaqinda pasportini yo'qotib O'zbekistonga borib keldi. Uning oilasi 2 oy bu davr ichida pulsiz qoldi. Borib keldingizmi?
Ha, uyga borib keldim.
Qancha vaqt bo'lar ekan?
Посольство кириш керак, өзүңүзгө тегирал. Чүнкү өзүңүз Өзбекстанда болганыңызды сразу кириш керек, айтыш керек. Номер ойлошуңуз керек, качан кириш.
Хижратта паспорт жоготуш эч бир өзбектин башына түшмөсүн, дейди Сусана.
Эч кимдин башына шу нерсе түшмөсүн экен.
O'zbekistonliklar vatanida militsiyaning tez-tez to'xtatib pasport so'rashlariga odatlanib qolishgan haftadan doim ularning pasportlari yonida. Endi esa Susana ham, Rana opa ham boshiga tushgan muammoni ko'rib, ular pasportlarini faqat uyda saqlashga odatlanishmoqda. Sababi Chexiyada politsiya sababsiz hech kimni to'xtatib pasport so'ramaydi. Namanganlik Xonazar akaga ham bu dars bo'lgan bo'lsa, ajab emas.
Ha, dars tugur. Pasport yonida o'tirib tikib yuraman cho'ntak. Әлі қысы үш біле төрт омында қысып, үш күші өнтәк көсіп бұйды.
Мұхажыр ауызды бүгінге
shular edi.
Muhojir ovozi eshitirishi bugungi dasturimiz yakuni yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufi suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha har omon bo'ling.